Sary fahadimy amby folo. Ny miaramilan'i Gideona ny sotrin'ny rano. Mpitsara toko fahafito andinin'ny fahenina amby folo ka hatrany fahadimy amby roapolo. Ireo Mediana dia nivory mba hiady amin'ny Israely. Gideona koa dia nampivory mialamila avy amin'ny Israely. Kanefa hoy Andriamanitra tamin'i Gideona: maro loatra ny vahoaka eo aminao. Na iza na iza no matahotra sy mangovitra, aoka izy hiverina. Maro tamin'ireo miaramilan'i Gideona no nandeha nody. Andriamanitra dia niteny tamin'i Gideona indray nanao hoe: mbola maro ihany ny olona koa mpidino ho amin'ny rano izy ary ho izahako toetra azy ho anao. Ary dia nampidiny Gideona hoe amin'ny rano ny olona mba hisotro. Maro tamin'izy ireo no nandoalika ka nisotro ny rano. Ary ny 300 lahy fotsiny no nilelaka rano teo amin'ny tanany tahaka ny amboa. Ary hoy Andriamanitra: ny 300 lahy izay nilelaka rano no hamonjeko anareo ka nolorako ny Mediana eo an-tananao.